Pozdravljeni. Z vami sem Iza.
Pozdravljena. Jaz sem Mark in jaz sem za glasbeno spremljavo danes tukaj, da ne bo monoton podcast.
Ja, in to, kar danes tukaj delamo, je predzadnji podcast za projekt Arktika in govorili bomo o Grenlandiji.
Kaj je Grenlandija?
Grenlandija je avtonomna država in je kot taka sestavni del kraljevine Danske. Je parlamentarna monarhija. Leži med Arktičnim in Atlantskim oceanom, vzhodno od kanadskega arktičnega arhipelaga.
Otočja, ja.
Ja, in če vas to zanima, imamo podcast tudi o Kanadi. Torej, geografsko gledano je Grenlandija del severnoameriške celine, ampak je zadnjih 1000 let bolj politično in kulturno povezana z Evropo. Grenlandija je največji otok, ki ni tudi kontinent. Torej, tisti, ki ste v misli na Avstralijo, ne šteje, ker je kontinent.
Ja, ampak Avstralija ni sama po sebi kontinent. Ne? Avstralija je del kontinenta, je še Oceanija, ponovat zraven šteta, Nova Zelandija, Tasmanija in tako naprej.
Ja, ampak je kontinent, ki ima otoče okoli.
Recimo.
Ja. In vas zanima, kateri otok je bil največji pred odkritjem Grenlandija?
Avstralija?
Ne, Grenlandija. To ni šala, to je zgolj dejstvo.
Pred odkritjem Grenlandije je bila Grenlandija največji otok?
Ja, še vedno je obstajala. Skupna površina Grenlandije je 2,16 milijona kvadratnih kilometrov in to vključuje vse otokce, ki so zraven na morju. Ima pa samo 56.653 prebivalcev, kar pomeni, da je ena najredkeje naseljenih držav na svetu. Skoraj 80% površine države je pokrita z ledeno odejo, ampak je območje brez ledu še vedno enako velikosti Švedske. Torej, ni preveč veliko.
Mislim, je veliko, a se spreminja, se kaj tali ali je preveč severno, da bi bile občutne spremembe?
Ne, se ne tali toliko, da bi bile občutne spremembe. Ok. Za tisto od vas, ki ste malo bolj pozorni, ste morda opazili, da je ime Grenlandija sestavljeno iz dveh angleških besed. Green, ki pomeni zelena, in land, ki pomeni dežela, oziroma zemlje. Tole angleško ime je dobila od Erika Rdečega, ironično Islandca, ki je bil izgnan zaradi umora. In to ime je v bistvu bilo marketinška strategija, da bi privabil ljudi, da se naselijo na tem ledenem otoku. Ampak, zgodovinsko gledano, je Grenlandija bila zelena, če se vrnemo dovolj daleč nazaj, približno 2,5 milijona let.
Tako kot Sahara. Ja. V bistvu še pred Saharo, ker Sahara, čeprav vem, je bila zelena še v času prvih Egipčanov, se pravi nekje 5000 let nazaj.
Ja, te govorimo o milijonih let nazaj, še preden so bili ljudje. Oziroma takrat so bili homo habilis, spretni ljudje. To je v bistvu bilo obdobje tik preden ledeno dobo in potem je postala ledena. In že, ko govorimo o imenih, bomo govorili o inuitskem imenu za Grenlandijo, ki je Kalalit Nunat, ki pa pomeni naša dežela. Oziroma ta prevod je na Wikipediji. V drugem prevodu to prevedijo kot dežela Kalalitov, ki je inuitsko ime za Grenlance, tako da v bistvu bi bil prevod dežela Grenlancev.
Zanimivo.
Ampak še en prevod. To prevede kot dežela ljudi.
Dost podobne ozorce opažam v teh inuitskih imenih, ker je tudi Nunavut, je provinca v Kanadi, Kikiktaluk je recimo regija, kjer je najbolj severno naseljena na svetu in tako naprej. In se mi zdi, da je vse nekaj podobno, dežela tega in onega.
Ja, sej so inuitske kulture še kar povezane med sabo. Tudi pol bomo kasneje o tem govorili, ko bomo govorili o zastavah. To je mali spoiler.
Misliš, pokvarljivček.
Ja, to mislim. Ranem, 88 prebivalcev Grenlandije je inuitov, večinoma kalaritov, ki je torej inuitsko ime za Grenlandca, ali mešanih dancev in inuitov, ostalih 12% evropskega izvora, večinoma dancev. Zdaj bomo pogledali malo zgodovine otoka. Prvi ljudje naj bi se naselili na otoku približno 2500 let pred našim štetjem.
Veliko prej kot na Islandiji.
Ja.
Ker Islandijo so poselili leta 700, če se ne motam.
Ja. In te ljudje, ki so jo poselili, so prišli iz območja, ki je zdaj znan kot želiš ugibat.
Torej, odkot so prišli?
Uh-huh.
Jaz prvo bi ugibal, da je bilo takrat lažje pridati iz ameriške plošče.
Ja.
In mislim, kaj tam je Vinland, ne, Vinlandija, potem je...
Malo bolj široko razmisli. Govorimo
Nova Funlandija in Labrador. Mislim, današnja Nova Funlandija in Labrador.
Jaz sem napisala samo Kanada, da je...
Ne, oboje je Kanada, tako da...
Ok. No, v obdobju med 2500, no, in pred našim štetjem, in vse do 1100 našega štetja, je Grenlandija doživela vsaj 6 valov migracij. Za vsaj 6 vejo, za več pa ne.
In zakaj so se ljudje selili tja? Kje so dobili hrano, kje so dobili vse potrebno za živeti? Ker dvomim, da se samo od lovljenja mrožev da živeti.
Ne, se ne mrožev. Ribe, jeleni, ne vem, tudi ptice.
Pa so na Grenlandiji jeleni, ja, če ni gozdov in...
Ja, ne, dejansko pač imajo ful razširjeno to lovljenje. A ja, kite lovijo tam tudi.
Zelo ribja in mesna prehrana.
Ja, ja.
To ni za me.
No, če ni za te, pa gremo naprej. Torej, inuiti, ki trenutno živijo na otoku, so potomci zadnje kulture, ki je prišla in se jim imenuje Tule, T-H-U-L-E.
A, tako ko, mislim, mi rečemo druga, za nastreho od avta, ona je firma Tule.
Aha, ja. Enkrat vmes naj bi se zgodilo, da je otok ostal popolnoma brez prebivalcev, nisem mogla najti razloga, mi je zelo žal. Ampak samo predstavljate si, da pridete na ta ogromen otok in ni nobenega.
Mislim, itak, še danes je samo par mehnih koščkov otoka primernih za poselitev, ne, na obali, tam, ki ni čist zaledenjeno, tako da...
Ja, pa je samo eno mesto, ki ni na obali.
Ja, verjamem.
Okay. No, če se spomnite, par minut nazaj, Erik Rdeči, on je prišel na otok na koncu 10. stoletja našega štetja, torej on je prišel pred zadnjo kulturo inuitov, zato imajo v inuitskem jeziku ime za angleško ime, pač za Grenlandijo, ker je on prišel pred njimi in jo poimenoval, preden so oni prišli. Mm-hmm. Ja. V 16. in 17. stoletju je lokalno prebivalstvo imelo stike z nizozemskimi in angleškimi kitolovci, ki so pogosto potovali v morjih okoli, ampak pravi kolonializem se je začel šele, oziroma že 1721, ko je Združeno kraljestvo Danske in Norveške ustanovilo trgovsko družbo v bližini današnjega Nuka, ki je glavno mesto Grenlandije. Leta 1776...
S čim so trgovali tam?
Ja, z ribami in mesom.
Aha, ok. Ja. Mislim, ne vem, ni nač edinstvenega.
Ne, ni. No, leta 1776 je danska vlada prevzela poln monopol nad trgovino z Grenlandijo. In med nemško okupacijo Danske v drugi svetovni vojni je Grenlandija za kratek čas spadala pod zaščito ZDA, ki so jo pa 1945 vrnile Danski. In na začetku 21. stoletja so Grenlandci začeli pozivati k neodvisni Grenlandiji, kar se je uresničilo šele novembra 2008.
Ampak ne zares, kljub vsemu.
Ja, Še vedno so preveč gospodarsko odvisni od Danske, da bi lahko bili popolnoma avtonomni. Ja, to je v bistvu glaven razlog. Čeprav si želijo, da bi bili, ampak ja. No, ko smo že omenili ZDA, one imajo tako eno rahlo obsesijo z Grenlandijo. Je bilo kar nekajkrat v zgodovini, ko so pomislile na nakup otoka. Prvič so pomislili leta 1867. Takrat se je ameriški državni sekretar William H. Seward pogajal nakup Aljaske in je omenil, da je ideja o priključitvi Grenlandije in Islandije vredna resnega razmisleka.
Zakaj?
Ni rekel.
Kaj bi, mislim, takrat še ni bilo lih nekih vojaških, mislim, zračnih ambicij, da bi...
Pač po moje samo zato, ker je še vedno otok tako blizu in je tako velik, da bi, ne vem, mogoče niso dobili kakšni resursi tam.
Ja, ne, ker to je tudi čas, ko je Rusija prodala Aljasko in ZDA so kupile Aljasko, ko niso mislili, da bo kakršen kol, mislim, resurs tam. Mm. Ne, nafta je šele veliko kasneje dejansko ful popularna postala, pa to je bilo čisto zaledenjeno, tako da zato mi je čuden. In tudi z vidika trgovskih poti ni to pomembno, ker pač tam ni trgovskih poti, ne, ni nobena ožina, ni ladje iz Evrope v Ameriko so zmeraj plule ob ekvatorju zaradi vetrov, ne, zato je dost čudna ambicija.
Se ni bila ambicija, je bila samo ideja, ki ni bilo nobenega kruha iz te moke, da jim reči. Ponovno so o tem razglabljali leta 1910 na pobudo veleposlanika ZDA na Danskem. V bistvu oni njegovi pomembni prijatelji so si želeli malo podajati različne regije, ampak spet ni bilo nobenega kruha iz tega. Prva resna ponudba je bila dana leta 1946, ko so ZDA Danski ponudile 100 milijonov dolarjev, kar je danes 1 milijarda dolarjev, tako je pisalo, v zlatu.
Aha.
In razlog je bil, da Grenlandija bi lahko bila zelo vojaško, strateško pomembna. Ne, to je bilo v dobju po
vojne in vse to. Če je bilo to v zlatu, pol ni primerljiv znesek, ker gre inflacija drugače kot zlato.
Ja, ti verjamem, ampak tako je pisalo in nisem šla računat.
Ne, veš, kaj je zanimivo? Ocenjujejo, da na vseh točkah v zgodovini, oziroma če vzameš malo daljše obdobje, da tako izozameš zelo kratko trajne krize, si vedno in še vedno to drži, lahko kupu hišo podobnih velikosti za enako količino zlata. Se pravi, danes ti neko hišo, neke velikosti, kupi enako velik zlata po teži kot leta 1920, kot leta 1960 in verjetno tudi leta 1850.
Torej se splača vlagati za to.
Ja, zgodovinsko gledano, ja, absolutno.
Ok, no, na zadnje je bila ta ideja o nakupu Grenlandije, pobuva da Trumpa 2019.
Tega se pa še spomnim,
ja.
Sem bil že živ.
Wow. Rekel je, da želi kupiti Grenlandijo, to primerjal z velikim nepremičninskim poslom. Spet je navedel razlog strateške vrednosti otoka za ZDA. Ampak, kot si lahko predstavljate, je bilo politično ozračje 2019 veliko drugače, kot je bilo po drugi svetovni vojni. In je v bistvu ta njegov predlog bil zelo hladno sprejet z vseh strani.
Škoda.
A je škoda?
Mislim, me zanima, kaj bi iz tega nastalo.
Mislim, no, danska premierka Meta Frederiksen je na to odgovorila, da Grenlandija ni na prodaj, Grenlandija ni Danska, Grenlandija pripada Grenlandiji, tako da je pač bolj šlo za to, da ne moreš ti kupiti otoka, ki je ne, avtonomna regija, ker kao ni, ne pripada, nima Danska pravice, da prodaja.
Je, ima pa Grenlandija pravico in če je Trump
da
ponudil...
Da se proda.
Ja. Mislim, verjetno, če bi prišlo v obratno smer, da bi do Grenlandije pristopil za nakup, bi pa Danska rekla, da je vseeno ne, integralen del Danske in bi rekel ne.
Ja, ne, sej, dejansko mislim, da bi bilo lahko tudi to nek doprinos za Grenlandijo, samo, ne vem.
Ja, in kljub vsemu, dan danes, mislim, Američani imajo kar dobro poskrbljeno za pravice staroselcev. Ne, imajo ogromne rezervate, ki so nekateri tudi večji od par Slovenij seštetih skupaj in imajo popolnoma avtonomno vlado tudi v teh rezervatih. Ne. Imajo svoje, pač ne samo župane, imajo svojo policijo, svoje predstavnike in odločitve v kongresu ne vplivajo na rezervate. Tako da to je dejansko, mislim, verjamem, da je primerljivo s statusom Grenlandije danes, ampak mogoče bi bilo vredno primerjati, eno analizo narediti, kje je večja zagotovljena pravica do samo odločbe v večji meri v ameriškem rezervatu ali v Grenlandiji kot avtonomni enoti kraljevine.
No, zdaj pridemo do najboljšega dela vsakega podcasta, bomo govorili o zastavah.
Aha.
Ja, se veseliš?
Sem mislil, da boš rekla, da je konec.
Oh. Še malo, samo še malo pa je konec.
Ja, povej mi več o zastavah.
Znaš na pamet opisati grenlandsko zastavo?
Ja.
Ok, opiš ja.
Ozadje je belo rdeče in če se ne motim je enako kot na poljski zastavi, se pravi bela zgore, rdeča spode in pol na sredini po višini, ampak malo levo od sredine, levo-desno, je krog, ki ima obrnene barve, se pravi zgoraj rdeča, spodaj bela. In če sem prav zasledil v svojih veksiloloških popotovanjih, to je vedel zastava, ampak možno, da sem narobe izgovoril, je predstavila kot nasprotje Antarktike. Se pravi, ta narobe obrnena inverzne barve v zastavi ne bi pomenile kot Grenlandija zgoraj, Antarktika spodaj v tem smislu.
Lahko ti povem, kaj je pisalo na spletni strani Grenlandije, kaj okay. pomeni. Ja, torej, rdeča barva se imenuje Apalartok. Ja. Ki se pojavi tudi na danski zastavi, je ista barva. In ta rdeča in bela barva simbolizirata več 100 let, odkar je Grenlandija del danskega kraljestva. In krog v sredini, lahko ugibaš, kaj predstavlja krog v sredini.
Mislim, jaz sem mislil, da je zemlja in da je Grenlandija na severu in Antarktika na jugu.
Ne. Predstavlja sonce, ki zahaja na obzorje ter svetlobo in toploto, ki se vrne ta sredi poletja. In Nordic Flag Society pravi, okay. in to citiram, dejstvo, da na grenlandski zastavi ni križa, jasno kaže, da ima država določeno stopnjo politične svobode in tudi tesno soroznost z drugimi inuitskimi ljudstvi okoli tečaja.
Aha, se pravi, velik govoril, mal povedal.
Ja, v glavnem to, da so povezani med sabo, ker ni križa.
Ok.
Ja. Imamo še par zabavnih delov kultur, inuitske kulture in potem bomo konec. Torej, že prvi priseljenci, ki so prišli na Grenlandijo, so uporabljali plovila zelo podobna kajakom in tudi njihova oblačila so bili prvi zametki narodne noše in zimskih oblačil dan danes, ki so značilne za lovce na severu Grenlandije. In tudi pač tradicionalna grenlandska kultura temelji na ribištvu in lovu. In zaradi tega je kajak nacionalni simbol, ker ima zelo pomembno vlogo ne samo kot prevozno sredstvo, ampak tudi kot del kulturne zgodovine. Eno bolj popularnih prevoznih sredstev je tudi pasja vprega, ki je tudi pomembno del kulturne zgodovine. Imajo klasično brajtet, lokalno tržnico, kjer domačini prodajajo, in zdaj boš videl, kaj vse je del grenlandskega gospodarstva.
Yeah.
Tjulni, kiti, pižmovke, severni jeleni, ptice in številne vrste rib.
Kakšne ptice? A so njorke?
Bi je rekla, da ja. To bi jaz sklepala, ampak tam je pisalo samo ptice.
Ha, ampak to a prodajajo žive?
Ne, po mojem mrtve.
A za pojest?
Po moje ja.
Okay.
Ja. No, in ena posebnost Grenlandije, ki, če se boste peljali, kdaj čez ta otok, boste videli pisane hiške lesene in to je imelo praktičen pomen tudi v zgodovini. Torej, vsaka barva je označevala funkcijo stavbe. Torej, naprimer, bolnišnice so bile rumene, policijske postaje so bile črne, podjetja so bila rdeča, lahko ganeš, katere barve so bile tovarne rib.
Zelene?
Ne.
Ne poznam drugih barv.
Modre.
Aha,
ker točno. Ribe so modre in vsi to vemo. Ja. No, še ena stvar, ki pa je zelo specifična za Grenlandijo in se bomo malo vrnili nazaj k naravi, je, da ima Grenlandija največji narodni park na svetu. Severno-vzhodni Grenlandski narodni park, ali po grenlandsko Kalalit Nunani Nuna Ekisimatitak, se upravičujem za izgovorjavo, sem probala se naučiti, ampak...
Upam, da ne poslušam nihče, ki bi to znal pravilno izgovoriti.
Ampak če posluša, lahko me kontaktira in me nauči.
In prosim za sponzorstvo društva, ker nujno potrebujemo sredstva za delovanje.
Tudi po dansko imamo ime Grønlands National Park.
Mislim, da je Grenland.
Jo, ti si O,
prečutano. A, to je O. Grønland.
Grønland.
Mislim, da je O, ja.
Ja, jaz ne znam dansko. No, je 10. največje zavarovano območje in, kot je pisalo na Wikipediji, edina druga večja zavarovana območja večinoma sestavlja morje.
Ja.
Ja. In tale notranjost, ki jo varuje, je večja od 195 držav sveta. Bil je prvi narodni park, ki je bil ustanovljen v Kraljevini Danski.
Čakaj, 195 držav sveta.
Ja, torej ne od vseh držav sveta, ampak od 195 je večji.
Ampak po enih definicijah to je število držav na svetu.
No, je večji kot vse države na svetu.
Ja, to je pa malo nemogoče, da je večji kot Rusija, Kanada, ZDA, Brazilija, Kitajska, Avstralija.
Ne bom komentirala tega.
Ok.
No ja, bil je prvi narodni park, ki je bil ustanovljen v Danski, na Danskem, in ostaja edini grenlandski narodni park. Kar glede na to, da je največji, mislim, da to ni velika izguba za njih. In je najseverneje ležeči narodni park na svetu.
Zanimivo. Pol je res v skrajno severnem koncu. Ker vem, ja. Da tudi na severu Aljaske je zelo znan in zelo lep narodni park Gates of Arctic, se pravi arktični prehod ali pa vratca, če bi lahko tako rekel. Zelo slaven, zelo lep narodni park. In če se ne motim, je v tem narodnem parku tudi najvišja gora ZDA, to je Denali, do pred kratkim še poimenovana Mount McKinley, ne, ampak so pa preimenovali ime staroselskih ljudstvo, ne, izpoštovanja, se pravi Denali. Če se ne motim, upam, da se ne.
Ja, pa glede na to, da je to podcast o Grenlandiji, se bomo še zadnjič vrnili na tekmovanje severnosti, ker Grenlandija, ba je, zmaga tudi v najsevernejšem glavnem mestu na svetu.
Nuk?
Ja, Nuk in Reykjavik.
Reykjavik je Islandija.
Ja, se poteguje ta za naziv najsevernejše ležeče prestolnice.
Kaj sta tako blizu?
Ja, Nuk premaga islandsko prestolnico za le nekaj kilometrov. Ampak, mislim, tako, jaz določam pravila in odločam, da Grenlandija zmaga, ampak nekdo drug bi lahko rekel, da glede na to, da Grenlandija ni suverena država, ne, da je del Kraljevine Danske, da ne šteje in mislim, pol Reykjavik
zmanj. Tle je tudi vprašanje, kako definiraš sever. Ne? Če vzameš bližje severnemu polu, definitivno Grenlandija zmaga, ker je severni pol v Kanadi. Ne? Medtem ko geografski sever ne, je pa pač dejansko veliko bolj natančna matematika. Tako da...
Po mojem da gre za...
Mislim, oba, v obeh primerih je Grenlandija.
Ja, ampak, zmaga, ja. No, hvala, da ste se pridružili na tem kratkem potovanju čez Grenlandijo. Upam, da ste uživali, upam, da ste se naučili kaj novega.
Ja.
In poslušajte še ostale podcaste.